10-րդ. Ահեղ ուրվականը. Կարդինալը արմունկը հենեց ձեռագրին, այտը ձեռքին, և մի րոպե նայում էր երիտասարդ կասկունացուն. Ոչ ոք այնպիսի խորաթափանց, այնպիսի խորազնին հայացք չի ունեցել, ինչպես կարդինալ Ռիչելիեն, և Դարտանյանը զգաց, թե ինչպես մի սարսռեցուցիչ դող անցավ իր մարմնով. Բայց նա ոչինչ ցույց չտվեց, և գլխարկը ձեռքին բռնած սպասում էր առանց ավելորդ հպարտության, բայց և առանց ավելորդ հնազանդության, մինչև նորին սրբազնությունը կբարեհաճի խոսել.
«Պարոն», ասաց կարդինալը, «այդ դուք եք Բեարնացի Դարտանյանը»։
«Այո, ձեր այդ պայծառափայլություն», պատասխանեց երիտասարդը։
«Տարբում և նրա շրջակայքում Դարտանյանների տոհմերի մի քանի ճյուղ են ապրում», ասաց կարդինալը։
«Որ ճյուղին եք պատկանում դուք»։
«Ես զավակն եմ այն Դարտանյանի, որը հավատի համար մղված պատերազմին մասնակցել է մեծ արքա Հենրիխի նորին մեծություն թագավորի հոր հետ»։
«Այո, այո, նշանակում է այդ դուք եք, որ 7 թե 8 ամիս առաջ դուրս եք եկել ձեր ծննդավայրից և եկել մայրաքաղաք, բախտ որոնելու»։
«Այո, ձեր այդ պայծառափայլություն»։
«Դուք անցել եք Մենգով, որտեղ ձեզ հետ ինչ-որ պատմություն է տեղի ունեցել»։
«Չեմ հիշում, թե ինչ»։
«Մի խոսքով, մի ինչ-որ պատմություն»։
«Ձեր այդ պայծառափայլություն», ասաց Դարտանյանը։
«Ինձ հետ»։
«Հարկավոր չէ»։
Ընդհատեց նրան կարդինալը մի այնպիսի ժպիտով, որն ասում էր, թե ինքը այդ պատմությունն ավելի վատ չգիտի, քան նա, ով ուզում է պատմել։
«Դուք հանձնարարական նամակ եք ունեցել պարոն Դատրևիլի անունով»։
«Չէ»։
«Այո, ձեր այդ պայծառափայլություն»։
«Բայց հենց Մենգում տեղի ունեցած այդ դժբախտ պատահարի ժամանակ»։
«Նամակը կորավ», շարունակեց կարդինալը։
«Այո, ես այդ գիտեմ»։
«Բայց պարոն Դատրևիլը հմուտ դիմագետ է, որ մարդկանց ճանաչում է առաջին իսկ հայացքից, և նա ձեզ տեղավորեց իրաններ Դեզեսարի վաշտում, ձեզ հույս տալով, որ ժամանակին կմտնեք հրացանակիրների շարքերը»։
«Դուք հիանալի տեղյակ եք ձեր այդ պայծառափայլություն», ասաց Դարտանյանը։
«Դրանից հետո դուք բազմապիսի արկածների մեջ եք ընկել. դուք զբոսնել եք Կարտեզինյան վանքի հետևում այնպիսի մի օր, երբ պետք է ուրիշ տեղ լինեիք. Հետո դուք ձեր ընկերների հետ ճանապարհորդություն կատարեցիք դեպի Ֆորժի ջրերը. նրանք մնացին ճանապարհին, իսկ դուք առաջ գնացիք»։
«Այդ միանգամայն հասկանալի է»։ «Դուք գործ ունեիք Անգլիայում»։
«Ձեր այդ պայծառափայլություն»։ Զարմանքից շշմած սկսեց Դարտանյանը։ «Ես գնում էի Որսի, Վինձոր կամ մի ուրիշ տեղ»։
«Այդ ոչ ոքի գործը չէ»։
«Եթե ես այդ գիտեմ, ապա միայն նրա համար, որ իմ դիրքը ինձ ստիպում է գիտենալ»։
«Այնտեղից վերադառնալուց հետո ձեզ ընդունեց մի օգոստոսափառ անձնավորություն, և ինձ համար հաճելի է տեսնել, որ դուք պահել եք նրա անձան»։
Դարտանյանը ձեռքը գցեց թագուհուն ծայած մատանուն և շտապով քարը շուռ տվեց դեպի ցած, բայց արդեն ուշ էր։
«Այդ դեպքից հետո հաջորդ օրը ձեզ այցելեց Կավուան»,
շարունակեց Դարտանյանը, «և ձեզ խնդրեց ներկայանալ պալատ»։
«Դուք չգնացիք այդ այցելությանը»։
«Եվ սխալ գործեցիք»։
«Ձեր այդ պայծառափայլություն»։ «Ես վախենում էի, որ զայրացրած կլինեմ ձեր այդ սրբազնությանը»։
«Ինչի համար, պարոնս»։
«Նրա համար, որ դուք ձեր մերձավորի հրամանը կատարել էիք ավելի մեծ հմտությամբ և ավելի մեծ քաջությամբ, քան մի ուրիշը կաներ, եթե ձեր տեղը լիներ»։
«Դուք շնորհազրկությունից էիք վախենում այն ժամանակ, երբ միայն գովասանքի էիք արժանի»։
«Ես պատժում եմ նրանց, ովքեր չեն հնազանդվում, և ոչ թե նրանց, ովքեր ձեզ պես հնազանդվում են»։
«Խիստ ջանասիրաբար»։
«Որպես ապացույց հիշեցեք այն օրը, երբ կանչել էի ձեզ, և ձեր հիշողության մեջ վերականգնեցեք այն դեպքերը, որ տեղի ունեցան այդ նույն երեկոյան»։
Հենց այդ երեկոյան էր, որ փախցրին տիկին Բոնասիին,
Դարտանյանը ցնցվեց։ Նա հիշեց, որ մի կես ժամ առաջ խեղճ կինը անցավ իր կողքով։ Անտարակույս այն նույն ուժի մղումով, որը նրան ստիպել էր անհայտանալ։
«Եվ ահա», շարունակեց կարդինալը, «որովհետև բավական ժամանակ է ձեր մասին ոչինչ չեմ լսում, ուզեցի իմանալ, թե ինչ եք անում դուք։ Ի դեպ, դուք ինձ որոշ չափով երախտապարտ եք. Գուցե թե ինքներդ էլ նկատել եք, թե ինչպես էին խնայում ձեզ բոլոր հանգամանքներում»։
Դարտանյանը հարգանքով գլուխ տվեց։ «Պատճառը եղել է ոչ միայն արդարության բնական զգացումը», շարունակեց կարդինալը, «այլև այն, որ ես ձեր նկատմամբ իմ մեջ մի որոշ ծրագիր եմ կազմել»։ Դարտանյանի զարմանքը ավելի ու ավելի էր աճում։
«Ես ուզում էի այդ ծրագիրը ձեզ հայտնել այն օրը, երբ դուք ստացաք իմ առաջին հրավերը, բայց չեկաք»։ Բարեբախտաբար այդ ուշացումը ոչ մի բանի չի խանգարել, և դուք այսօր կլսեք իմ ծրագիրը։
Նստեցեք այստեղ, իմ դիմաց, պարոն Դարտանյան։ Դուք այնքան արժանավոր ազնվական եք, որ հարկ չկա կանգնած լսել ինձ»։ Եվ կարդինալը երիտասարդին մատնացույց արեց աթոռը, բայց Դարտանյան այնքան էր ապշել այս բոլորից, որ նրա զրուցակիցը ստիպված եղավ կրկնել իր հրավերը։
«Դուք քաջ եք, պարոն Դարտանյան», շարունակեց կարդինալը։ «Դուք խելամիտ մարդ եք, որ ավելի կարևոր բան է. ես սիրում եմ խելք և սիրտ ունեցող մարդկանց. Մի վախեցեք», ավելացրեց նա ժպտալով, «սրտով մարդ ասելով ես ասկանում եմ քաջարի մարդ. Սակայն, չնայած ձեր ջահելությանը, չնայած դուք հենց նոր եք սկսել ապրել, արդեն ունեք զորեղ թշնամիներ, և եթե զգույշ չլինեք, նրանք կկործանեն ձեզ»։
«Այո, ձերդ պայծառափայլություն», պատասխանեց երիտասարդ գասկոնացին, և դժբախտաբար նրանց համար հեշտ կլինի անել այդ, որովհետև նրանք ուժեղ են և հզոր պաշտպաններ ունեն, մինչդեռ ես բոլորովին մենակ եմ»։
«Այդ ճշմարիտ է, բայց որքան էլ մենակ եք, դուք արդեն շատ բան եք արել, և դեռ ավելի շատ բան կանեք»։
«Ես չեմ կասկածում»։
«Սակայն իմ կարծիքով դուք կարիք ունեք մի մարդու, որը ղեկավարի ձեզ պատահականություններով լի այն ճանապարհին, որ դուք ընտրել եք ձեզ համար, որովհետև եթե չեմ սխալվում, դուք Փարիզ եք եկել կարիերայի փառասիրական մտադրությամբ»։
«Իմ հասակը ձերդ պայծառափայլություն խելառ հույսերի հասակ է», ասաց Դարտանյանը։
«Խելառ հույսերը հիմարների համար են, պարոն, իսկ դուք խելացի մարդ եք»։
«Լսեցեք ինձ»։
«Ինչ կասեիք դուք լեյտենանտի աստիճանի մասին իմ գվարդիայում»։ «Իսկ պատերազմից հետո Վաշտի հրամանատարության»։
«Ո, ձերդ պայծառափայլություն»։
«Ընդունում եք, չէ»։
«Ձերդ պայծառափայլություն»,
շփոթված սկսեց Դարտանյանը։
«Ինչպես,
դուք հրաժարվում եք»,
զարմացած գոչեց կարդինալը։ «Ես ծառայում եմ նորին մեծության գվարդիայում, և ոչ մի պատճառ չունեմ դժգոհելու»։
«Բայց ինձ թվում է», առարկեց կարդինալը, «որ իմ գվարդիականները միևնույն ժամանակ նաև նորին մեծության գվարդիականներն են, և որ ֆրանսիական բանակի որ զորամասումն էլ դուք ծառայելիս լինեք, հավասարապես ծառայում եք թագավորին»։
«Դուք ճիշտ չհասկացաք իմ խոսքը, ձերդ պայծառափայլություն»։
«Ձեզ պատճառ է հարկավոր այնպես, չէ»։
«Հասկանում եմ»։
«Ինչ կա որ»։ «Դուք ունեք այդ պատճառը»։ «Աստիճանի բարձրացումը, սկսվող պատերազմը, հարմար առիթ, որ ես ձեզ առաջարկում եմ»։
«Այդ մնացած բոլորի համար»։
«Իսկ ձեզ համար հարկավոր պաշտպանություն ունենալու անհրաժեշտությունը»։ «Որովհետև, պարոն Դարտանյան, ձեզ համար ավելորդ չի լինի իմանալ, որ ինձ լուրջ գանգատներ են հասել ձեր մասին»։ «Դուք ձեր բոլոր օրերն ու գիշերները չէ, որ նվիրաբերում եք թագավորին ծառայելու»։
Դարտանյանը կարմնատակեց։
«Ահա այստեղ», շարունակեց կարդինալը ձեռքը դնելով թղթերի մի կույտի վրա, «ես ունեմ մի գործ,
որ ձեզ է վերաբերում։ Բայց նախքան այն կարդալը, կուզենայի զրուցել ձեզ հետ։ Ես գիտեմ, դուք վճռական մարդ եք, և ձեր ծառայությունը, եթե նրան պետք եղած ուղղությունը տրվի, վնասի փոխարեն կարող է մեծ օգուտ բերել ձեզ։
Դե,
մտածեցեք և վճռեցեք։
Ձեր բարեսրտությունը հուզում է ինձ ձերդ պայծառափայլություն, պատասխանեց Դարտանյանը։ Եվ ձերդ սրբազնության հոգու վեհության առջև ես ինձ զգում եմ մի ողորմելի ճիճու, բայց եթե դուք ձերդ պայծառափայլություն թույլ տաք ինձ անկեղծ խոսել ձեզ հետ։
Դարտանյանը կանգ առավ։
Խոսեցեք։
Լավ, այդ դեպքում ես ձերդ սրբազնությանը կասեմ, որ իմ բոլոր բարեկամները գտնվում են հրացանակիրների և թագավորի գվարդիականների մեջ, իսկ թշնամիները, ինչ որ անհասկանալի ճակատագրական պատահականությամբ, ծառայում են ձերդ սրբազնությանը, այնպես որ ձերդ պայծառափայլություն այստեղ ինձ վատ կընդունեին, և այնտեղ ինձ վատ կնայեին, եթե ես ընդունեի ձեր առաջարկությունը։
Չլինի ձեր մեծ ամտությունն այնքան հեռուն է գնացել, որ դուք երևակայում եք, թե ես ձեզ պակաս աստիճան եմ առաջարկում, քան դուք արժանի եք, արհամարական ժպիտով հարցրեց կարդինալը։
Ձերդ պայծառափայլություն, դուք հարյուրապատիկ ավելի բարի եք իմ նկատմամբ, քան ես արժանի եմ, և ես կարծում եմ, որ ընդհակառակը, դեռ այնքան լավ բան չեմ արել, որպեսզի արժանի լինեմ ձերդ ողորմածությանը, շուտով կսկսվի լարոշելի պաշարումը, ես կծառայեմ ձերդ սրբազնության աչքի առաջ, և եթե բախտ կունենամ այդ պաշարման ժամանակ ինձ այնպես պահելու, որ արժանի լինեմ ձեր ուշադրությանը, այն ժամանակ գոնե ես մի որևէ սխրագործություն կունենամ, որը կարդարացնի ձեր հովանավորությունը, եթե ձեզ հաճելի լինի հովանավորել ինձ։ Ամեն ինչ իր ժամանակն ունի ձերդ պայծառափայլություն։ Գուցե թե ապագայում ես իրավունք ձեռք կբերեմ անշահախնդիր կերպով նվիրվելու ձեզ, մինչդեռ այժմ այդ այնպիսի պատկեր կունենա, որպես թե ես վաճառվել եմ ձեզ։
Այլ խոսքով ասած, դուք հրաժարվում եք ծառայել ինձ,
ասաց կարդինալը սրտնեղությամբ, որի մեջ սակայն մի որոշ հարգանք էր զգացվում։
Լավ, ազատ մնացեք,
և ձեզ պահեցեք ձեր բարյացակամությունն ու անբարյացակամությունը։
Ձերդ պայծառափայլություն,
բավական է, բավական,
ասաց կարդինալը։
Ես չեմ բարկանում ձեզ վրա,
բայց դուք ինքներդ էլ հասկանում եք, որ եթե մենք պաշտպանում ու պարգևատրում ենք մեր բարեկամների, ապա ոչինչ պարտական չենք թշնամիների։ Այնուամենայնիվ ես ձեզ մի խորհուրդ կտամ։
Զգույշ եղեք, պարոն Դարտանյան,
որովհետև այն պահից, երբ դուք կզրկվեք իմ հովանավորությունից, ձեր կյանքին ոչ ոք մի գրոշ էլ չի տա։
Կաշխատեմ ձերդ պայծառափայլություն,
ազնիվ վստահությամբ պատասխանեց Դարտանյանը։
Հետագայում, եթե ձեզ մի որևէ դժբախտություն պատահի,
բազմանշանակ ձևով ասաց Ռիշելիեն,
հիշեցեք, որ ես ինքս ձեզ կանչեցի, և արեցի ամեն բան, ինչ կարող էի, որպեսզի դժբախտությունը կանխեմ։
Հետագայում ինչ էլ որ պատահելու լինի, պատասխանեց Դարտանյանը, ձեռքը կրծքին սեղմելով և գլուխ տալով, ես հավիտենապես երախտապարտ կլինեմ ձեզ նրա համար, ինչ որ դուք այս պահին անում եք ինձ համար։
Այդպես ուրեմն, պարոն Դարտանյան, ինչպես դուք ինքներդ ասացիք, մենք կտեսնվենք պատերազմից հետո։
Ես կհսկեմ ձեզ, որովհետև ինքս էլ այնտեղ եմ լինելու, ավելացրեց կարդինալը, Դարտանյանին ցույց տալով այն սքանչելի զրահները, որ նա պիտի հագներ, և երբ մենք կվերադառնանք, այն ժամանակ մենք ձեզ հետ հաշիվ կտեսնենք։
Ո, ձերդ պայծառափայլություն,
գոչեց Դարտանյանը, վերցրեք ինձանից ձեր զայրույթի ծանրությունը, անաչառ եղեք, եթե տեսնեք, որ ես ինձ պահում եմ ինչպես վայել է կարգին մարդուն։
Երիտասարդ,
ասաց Ռիշելիե, եթե ես առիթ ունենամ մի անգամ ևս ասելու ձեզ այն, ինչ այսօր ասացի,
խոստանում եմ ասել ձեզ այդ։
Ռիշելիեի վերջին խոսքերը զարհուրելի կասկած էին արտահայտում։ Նրանք Դարտանյանին սարսափեցրին ավելի, քան կսարսափեցներ ուղակի սպառնալիքը։ որովհետև դա նախազգուշացում էր։ Այսպես ուրեմն, կարդինալը ուզում էր պաշտպանել նրան նրա գլխին կախված ինչ-որ դժբախտությունից։ Երիտասարդը հենց այն է, բերանը բաց էր արել պատասխանելու, բայց կարդինալի գոռոշ շարժումը նրան հասկացրեց, որ ընդունելությունը վերջացած է։ Դարտանյանը դուրս եկավ, բայց երբ շեմքն անցավ, քիչ մնաց պիտի արիությունը լքեր նրան։ Էլի մի փոքր, և նա պիտի ետ դառնար։ Սակայն Աթոսի լուրջ ու խիստ դեմքը հանկարծ կանգնեց նրա մտահայացքի առջև։ Եթե նա համաձայներ դաշնակցել կարդինալի հետ, Աթոսը ձեռքը չէր տա նրան, Աթոսը կհրաժարվեր նրանից։ Եվ միայն այդ վախն էր, որ ետ պահեց երիտասարդին։ Այդքան մեծ է իսկապես ազնիվ բնավորության ազդեցությունը իր շրջապատի վրա։ Դարտանյանը իջավ նույն սանդուղքով, որով բարձրացել էր։ Ելքի մոտ նա տեսավ Աթոսին և չորս հրացանակիրների, որոնք նրա վերադարձին էին սպասում և արդեն սկսել էին անհանգստանալ։ Դարտանյանը շտապեց հանգստացնել նրանց, իսկ Պլանշեն վազեց մյուս պահակակետերին հայտնելու, որ այլևս հարկավոր չէ հսկել, որովհետև նրա պարոնը կարդինալի պալատից դուրս է եկել ողջ և անվնաս։ Երբ ընկերները վերադարձան Աթոսի բնակարան, Արամիսն ու Պորտոսը հարցրին նրա տարօրինակ տեսակցության մասին, բայց Դարտանյանը միայն ասաց, որ կարդինալն իրեն առաջարկեց լեյտենանտի աստիճանով մտնել իր գվարդիան, և ինքը հրաժարվեց։
«Եվ ճիշտ ես արել»,
միաձայն ասացին Պորտոսն ու Արամիսը։ Աթոսը խորը մտածմունքի մեջ ընկավ և ոչինչ չպատասխանեց, բայց երբ նրանք երկուսով մնացին, նա իր ընկերոջն ասաց.
«Դու կարել եք այն, ինչ պետք է անեիք, Դարտանյան, բայց կարող է պատահել, որ սխալ եք գործել»։
Դարտանյանը հոգոց անեց, որովհետև այդ ձայնը համապատասխանում էր իր սրտի գաղտնի ձայնի, որն ասում էր, որ իրեն մեծ դժբախտություններ են սպասում։ Հետևյալ օրը անցավ մեկնումի նախապատրաստությունների մեջ։ Դարտանյանը գնաց պարոն դը Տրևելին հրաժեշտ տալու։ Այն ժամանակ դեռ բոլորը կարծում էին, թե գվարդիականների և հրացանակիրների անջատումը շատ երկար չի տևելու, որովհետև հենց այդ օրը թագավորը պարլամենտի նիստումն էր և ենթադրում էր, որ կմեկնի հաջորդ օրը առավոտյան։ Ուստի պարոն դը Տրևիլը բավարարվեց նրանով, որ Դարտանյանին հարցրեց, թե իր օգնության կարիքը չի զգում արդյոք, բայց Դարտանյանը հպարտ պատասխանեց, որ ինքն ունի ամեն բան, ինչ անհրաժեշտ է։ Գիշերը Դեզեսարի գվարդիական վաշտի զինվորները հանդիպում ունեցան պարոն դը Տրևիլի հրացանակիրների հետ, որոնց հետ արդեն մտերմացել էին։ Նրանք բաժանվում էին այն հույսով, որ նորից կհանդիպեն, երբ այդ հաճելի կլինի Աստծուն, և այն դեպքում, եթե այդ հաճելի կլինի նրան։ Ուստի հասկանալի է, որ գիշերն անցավ անասելի փոթորկալի, որովհետև նման դեպքերում ծայրահեղ մտահոգությունը կարելի է հաղթահարել միայն ծայրահեղ անհոգությամբ։ Լուսադեմին, փողերի առաջին իսկ կանչով ընկերները բաժանվեցին։ Հրացանակիրները վազեցին պարոն դը Տրևիլի զորանոցները, գվարդիականները պարոն Դեզեսարի, և երկու կապիտանները անհապաղ իրենց վաշտերը տարան լուվր, որտեղ թագավորը զորատես էր կազմակերպել։ Թագավորը տխուր էր և հիվանդ էր երևում, որ մի փոքր մեղմացնում էր նրա դեմքի մեծամիտ արտահայտությունը։ Իսկապես, նախորդ օրը պարլամենտի նիստի ժամանակ թագավորը տենդինոպա էր ունեցել, բայց եվ այնպես նա չէր փոխել նույն երեկոյան դուրս գալու որոշումը, և որքան էլ հակառակն էին համոզում նրան, ցանկացել էր իր զորքերի զորատես կազմակերպել, հուսալով, որ կամքի ուժով կհաղթահարի իրեն տիրապետող հիվանդությունը։ Զորատեսից հետո գվարդիականները արշավի դուրս եկան մենակ, որովհետև հրացանակիրները պետք է ճանապարհ ընկնեին միայն թագավորի հետ, և դա Պորտոսին հնարավորություն տվեց իր շքեղ հանդերձանքով երևալու Արջի փողոցում։ Դատախազի կինը տեսավ Պորտոսին նոր հագուստի մեջ, հիանալի ձիու վրա, երբ նա անցնում էր լուսամուտի առջևով։ Նա չափազանց շատ էր սիրում Պորտոսին, ուստի չէր կարող առանց հրաժեշտի բաց թողնել նրան։ Ձեռքի նշանով նա խնդրեց իջնել ձիուց և մտնել իր մոտ։ Պորտոսը վեհաշուկ տեսք ուներ, նրա ոտքերի խթանները զրնգում էին, զրահը շողշողում էր, սուսերն անխնա զարկվում էր ոտքերի։ Այս անգամ նա այնպիսի ահարկու տեսք ուներ, որ գրագիրների մտքով էլ չանցավ ծիծաղել։ Հրացանագրին տարան պարոն կոկնարի կաբինետը, և դատախազի մանրիկ, մոխրագույն աչքերը զայրույթով փայլեցին, երբ տեսավ, թե ինչպես է Պորտոսը շողշողում ամբողջովին նոր հանդերձանքի մեջ։ Ի դեպ, մի հանգամանք փոքրինչ մխիթարում էր պարոն կոկնարին։ Բոլորն ասում էին, որ արշավը շատ վտանգավոր է լինելու, և նա այն հույսն էր փայփայում, որ Պորտոսը կսպանվի։ Պորտոսը մի քանի սիրալիր խոսք ասաց պարոն կոկնարին և հրաժեշտ տվեց նրան։ Պարոն կոկնարը ամեն տեսակ հաջողություն մաղթեց նրան։ Ինչ վերաբերում է տիկին կոկնարին, ապա նա չկարողացավ իր արցունքները զսպել, բայց նրա վիշտը վատ մտքով չբացատրվեց, որովհետև բոլորը գիտեին, թե որքան ջերմ է կապված նա իր ազգականների հետ, որոնց պատճառով միշտ կատաղի վեճեր էր ունենում ամուսնու հետ։ Բայց իսկական հրաժեշտը տեղի ունեցավ տիկին կոկնարին ընջարանում, և իսկապես դա շատ սրտահույս հրաժեշտ էր։ Քանի դեռ դատախազի կինը կարող էր հայացքով հետևել իր սիրածին, թափահարում էր թաշկինակը, լուսամուտից դուրս ցցվելով այնքան հեռու, որ ասես ուզում էր դուրս թռչել այնտեղից։ Պորտոսը սիրո այդ բոլոր զեղումները ընդունում էր նման տեսարանների սովոր մարդու տեսքով, և միայն այն ժամանակ, երբ պիտի շուռ գար փողոցյան կյունով, գլխարկը վեր բարձրացրեց ու թափահարեց որպես հրաժեշտի նշան։ Ինչ վերաբերում է Արամիսին, նա մի երկար նամակ էր գրում։ Ում, դա ոչ ոք չգիտեր։ Քեթին, որը հենց այդ երեկո պիտի մեկներ տուր, սպասում էր հարևան սենյակում։ Աթոսը մանր կումերով խմում էր իսպանական գինու վերջին շիշը։ Այդ ժամանակ Դարտանյանը արդեն արշավի էր դուրս եկել իր վաշտի հետ։ Հասնելով Սենտ Անտուան արվարձանը, նա շուռ եկավ և ուրախ նայեց Բաստիլին, բայց որովհետև միայն Բաստիլին էր նայում, չնկատեց Միլեդիին, որը մի ճերմակ ձի նստած, մատով Դարտանյանին էր ցույց տալիս կասկածելի արտաքինով ինչ-որ երկու անծանոթ մարդկանց։ Այս մարդիկ իսկույն մոտեցան շարքերին, որպեսզի ավելի լավ տեսնեն, և հարցական նայեցին Միլեդիին։ Վերջինս նշանով պատասխանեց, որ հենց դա է, և համոզվելով, որ այժմ արդեն իր հրամանը կատարելիս ոչ մի սխալմունք չի լինի, իր ձիուն խթանեց և անհայտացավ։ Երկու անծանոթները վաշտի հետևից գնացին, և Սենտ Անտուանի ուղեկալի մոտ նստեցին երկու թամբած ձիեր, որոնց սանձերը բռնած նրանց էին սպասում առանց լիվրեի սպասավորները։